Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat lep pozdrav, spoštovani poslušalci. Pred nami je današnja tema v svetovalnici sončna elektrarna. Na daljavo danes lepo pozdravljam energetskega strokovnjaka Matjaža Valenčiča. Lep pozdrav v Portorož. Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Odlično se slišimo, pa začniva kar v središču. Kako vi kot neodvisni energetski strokovnjak vidite trenutne razmere? Povpraševanje po izgradnji sončnih elektrarn se je zaradi cen elektrike, ki že letijo v nebo, izredno povečalo. Ali je torej po vaše smiselno razmišljati o lastni sončni elektrarni? Kakšen je vaš pogled?
Ja, vsekakor dva vidika sta. Prvo je, da je Slovenija energijsko potratna in odvisna. Več kot polovico elektrike Slovenija uvaža. Poleg tega pa je tudi ta energija, ki jo Slovenija uporablja, okolju neprijazna. Večina energije je fosilnega in jedrskega izvora in to bremeni okolje. Do leta 2050 mora Slovenija zmanjšati rabo energije za polovico, najmanj za polovico, od recimo 57 teravatnih ur, kakor je zdaj, na približno 20, in prejeti na obnovljive vire. To je ta velik pogled. Majhen pogled so pa graditelji, ki postavljajo lastne sončne elektrarne za oskrbo svojega doma. In na ta način imajo cenejšo elektriko, neodvisno od podražitev in hkrati tudi razbremenijo okolje in družbo. Se pravi, tri koristi. In jaz pozivam vse vaše poslušalce, da postavijo svojo sončno elektrarno, da imajo lastno energijo in lahko tudi nadgradno, ne samo ta minimalna oskrba, ampak je otočno omrežna, se pravi, da lahko deluje tudi kot njim elektrike v sistemu, se pravi, ko se žica pretrga, in morda otočno omrežna, oziroma omrežna otočna z akumulatorjem, da imajo uporabniki nekaj energije tudi po noči. To je osnova za pametno, avtonomno hišo in več, ko bo takih, bolj bomo veseli.
Ja, no, tu se dogajajo kar velike spremembe. No, ena izmed takšnih, lahko rečemo, sistemskih je nova uredba na tem področju, ki z 31. decembrom 2023 ukinja netiranje oziroma kompenzacijo oddane količine v omrežje. Kaj pravzaprav prinaša ta nova uredba?
Nova uredba v prvi vrsti prinaša negotovost, se pravi ene določene omejitve, spremembe, kar ni nič dobrega za potrošnika. Se pravi, kar naenkrat so potrošniki srečujejo s stvarmi, ki jih ne poznajo in hkrati tudi zakonodajalec ne ve, kako bo to vplivalo. Ta nova uredba prinaša dvojni obračun omrežnine, kar ni korektno in potem iz letnega prehaja na mesečni obračun kompenzacije oziroma obračun, kar je za potrošnika manj ugodno. Res je, da obljublja nekaj drugih ugodnosti, ampak te so zaenkrat samo napovedane, ker novi predpisi še niso sprejeti. Bomo videli, kaj bo, ampak bojim se, da v začetku ne bo nič dobrega.
No, te ugodnosti naj bi šle v smeri spodbud, torej samooskrbnih sončnih elektrarn, o tem morda malce kasneje. Kako pa ta nova uredba nadgrajuje zdaj sistem samooskrbe? Ali velja pohiteti za izgradnjo elektrarne ali počakati na uveljavitev tega novega načina, kaj pravite?
No, najprej, sedanja schema omogoča stanovalcem v hišah, v večstanovanjskih stavbah ali pa v zadrugah, da proizvajajo elektriko iz sonca, viške posodi v omrežje in ko rabi te viške posojeno energijo vzame nazaj. Se pravi, posoja v omrežje je po sedanji schemi brezplačna, na koncu leta se pa naredi bilanco. Če je porabljene energije manj kot oddane, potem so oddani viški brezplačni, se pravi darilo omrežju. Če pa je energije več, se pa plača samo razlika za vsemi stroški, ki grejo zraven, se pravi omrežnino in vse dajatve. To je ta star sistem, ki je dosti enostaven. Pri tem sistemu profitirajo vsi, se pravi tako proizvajalci, kot tudi trgovci z elektriko in v končni fazi tudi omrežje, ker vsa elektrika, ki je prevzeta, je prevzeta z omrežnino. Tisto, kar je posojeno in vrneno, je pa samo delček, ki gre čez cesto. Proizvajalec sončne elektrarne, ko naredi višek, ga da prvemu sosedu, prvi sosed pa plača distributerju celotno ceno z omrežnino. Se pravi, ni elektrika brez omrežnine, ampak je morda samo tist par metrov žic medsosedske v okviru transformatorske enote, se pravi transformatorskega omrežja, tistih par metrov žic ni pokriti z omrežnino. Po novem bo pa sistem nekoliko drugačen, se pravi za vso elektriko ne bi ki jo sprejme uporabnik, bo obračunana omrežnina, ne ve pa se še, kakšna bo ta omrežnina. Ne bi bila korektna, ampak bojim se, da bo tako, kot je sedaj, se pravi, kakor da bi vsa elektrika prihajala iz nuklearke. Tako daleč.
Sam sistem netiranja pa tudi ne bo več tak, kot je bil, ne?
Ja, sistem gre iz letnega obračuna na mesečni, kar pomeni, da poletnih viškov ne bo možno uporabljati po zimi, kar je dokaj neugodno. Po zimi je manj elektrike, če rečemo, da sončna elektrarna povprečno proizvaja spomladi in jeseni, poleti približno 20% več in po zimi okoli 20% pod povprečjem. Te poletne viške ne bo možno po zimi uporabljati. Ravno po zimi se pravi več elektrike, tako za razsvetljavo kot za ogrevanje. Tako da to je stvar, ki je manj ugodna. Če bojo druge ugodnosti toliko boljše, pa ne vem. Zdaj, kdor ne želi hazardirati, ne pohiti in ne se preklopi po stari schemi, časa je še dobro leto in pol, tako da se še v načelu da.
Je to po vaših informacijah, če jih imate dovolj, namreč zdaj so kar gneče, ne samo pri izvajalcih, tudi na ekoskladu, kjer potrjujejo subvencije, se prebijajo skozi vloge. Je to leto in pol dovolj časa za postavitev elektrarne?
Postavitev sončne elektrarne je že tako ugodna, da teh spodbud ekosklada, ki so, tako rekoč, ne potrebuje. Cena elektrike iz sončne elektrarne oziroma cena sončne elektrarne tako pada, da tudi brez spodbud je konkurenčna. Drugo pa je naložba. Se pravi, kar naenkrat je treba veliko denarja vložiti v sončno elektrarno in ravno tle pričakujem, da se bo morda ekosklad malo spremenil svojo ponudbo, da bi morda ponudil kredit za izgradnjo celotne sončne elektrarne po tej državni schemi garancije. Se pravi, ni treba preverjati plačilne sposobnosti, ampak dejansko kredit, ki ga uporabnik potem plačuje se prihranki od energije. Dan današnji se sončne elektrarne lahko povrne v 5-6 letih ali pa tudi prej, če je investicija pravilno vodena in ravno za ta čas bi bil kredit bolj dobrodošel kot subvencija v četrtino ali pa petino sončne elektrarne. Tako da, ja, se dogajajo razlike in spremembe in upam, da bojo te spremembe šle na boljše, da to, da pa ni trenutno spodbud ekosklada, pa naj ne bo ovira.
Energetski strokovnjak Matjaž Valenčič je današnji gost svetovalnice. Če imate zanj kakšno vprašanje, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Sončna elektrarna, torej na kaj je potrebno pomisliti pred odločitvijo, gospod Matjaž? To je eno tako zelo splošno, široko vprašanje od tega, kako izbrati ponudnika, kakšno moč, kje so glavne pasti?
Ja, tle morajo investitorji, pa stanovalci, poznati danosti lokacije, se pravi, kaj je na njihovi strehi sploh možno, se pravi, če je stavba v kakšni oski dolini, ki ni osončena, potem tam bi šel rekel, da je stvar manj atraktivna. Se pravi, prva lokacija. Drugo je sama stavba. Če je stavba trdna, stabilna, če je streha še dobra, potem ja, drugače treba tudi tole malo ojačati. In tretje je razpoložljivost električnega omrežja, če se gre v sistem samooskrbe, električno omrežje mora biti sposobno prevzeti viške iz same elektrarne. Tako da te tri stvari je treba najprej preveriti, pa gremo pa naprej v konkretno rabo energije, spoznavanje hiše, energetsko bilanco hiše, se pravi rabo celotne energije, rabo elektrike in možnosti zmanjšanja rabe energije. Prej sem omenil, da treba zmanjšati rabo energije na državnem nivoju do leta 50, več kot polovico. Stanovalci imajo možnost zmanjšanja za faktor 10, se pravi na desetino sedanje rabe in ko se bo zmanjšali rabo energije, hkrati je prišli na obnovljive vire, bo vsak stanovalec lahko so prispeval tudi k zmanjšanju obremenitev države. Tako da, osnova je lokacija stavbe, danost stavbe in raba posameznikov. Tukaj treba mogoče tudi če malo rezerve predvideti za bodoče toplotne črpalke, bodoči električni avto ali pa bodoče druge porabnike, ampak v načelu morajo tudi gospodinstva zmanjšati energijo.
Dobro.
Samo se spremembo bivalnih navad, tako da ne malo manj ogrevajo ali pa da ne zapravljajo toplote, da ugašajo luči takrat, ko jih ne rabijo. Samo se spremembo bivalnih navad je možno zmanjšati energijo za 20%, vse ostalo so popol naložbe, ki nekaj stanejo, ampak veliko več odpovrnejo.
20%, no ta podatek si lahko zapomnimo, zdaj pa verjetno še bolj konkretnim vprašanjem, kot je bilo to moje splošno, namreč telefoni že kar zvonijo in poslušalci čakajo. Najprej lep pozdrav gospodu Mihu, dobro jutro, dober dan.
Dobar dan, Miha, pred telefonu. Jaz imam pa za vašega svetovalca ene tri vprašanja. Prva zadeva, ekosklad, kukar jaz vem, je ponovno dobil injekcijo v višini 15 milijonov, če jaz vem, za subvencije. Me zanima, če je to res. Druga zadeva, če vas svetovalec, ki ve, a energetska podjetja oziroma upravljalci omrežji, dotično recimo, jaz sem iz Ljubljane, Elektro Ljubljana in podobni, a kje investirajo v, kako bi rekel, v kveči, da bojo posodobili trafo postaje k večji kapaciteti, zaradi tega, ker recimo na našem območju, en del Ljubljane, je bilo rečeno, da dotična trafo postaja prenese, ne vem, 12 sončnih elektrarn, kar je zelo malo, glede na to, da je v tistem okolišu, ne vem, recimo 500 hiš, ne, ali pa malenkost manj. In pa tretje vprašanje, svoj čas so, to je bilo še pred leti, so viške energije v bistvu ljudje lahko prodajali distributerjem. Zdaj, če vzame sončno elektrarno preko podjetja, a je v bistvu še taka praksa in pa kakšna je obdavčitev glede tega, če slučajno se kje ve? Hvala za odgovor.
Dobro, hvala lepa, lep pozdrav. Gremo najprej, gospod Matjaž, k tej injekciji 15 milijonov ekosklad.
Ja, odlično vprašanje. 15 milijonov je bilo dejansko obljubljeno, namreč kot nas vsako zimo preseneti sneg, nas je letos tudi presenetlo zanimanje za sončne elektrarne in spomladi je bilo že to zanimanje kot lansko leto, celo leto in je že spomladi zmanjkalo denarja. Tako da, zakaj ga zmanjkalo, ne vem. Jaz domnevam, da so bile to samo predvolilne bombice in da tle ni bilo kakšnega drugega razloga. Obljubljenih je bilo potem 15 milijard, mislim pa, da samo zato, da so malo pomiri ljudi. Tri dni nazaj je Ekosklad najavil, da ta denar, teh 15 milijonov,
milijonov, tako ja.
15 milijonov, ja, da bo to zadošalo komaj za vse, ki so se do konca marca prijavili. Tako da kaj denarja od tukaj ne pričakovati. Itak pa nov razpis bo lahko zunaj šele, ko bo ves denar porabljen, se pravi, ves denar bo pa porabljen šele, ko bojo vse prošnje obdelali. Imajo zdaj na kupu 8000 prošenj, se mi zdi, in preden bojo vse te prošnje obdelali, bo že konc leta. Tako da letos ne pričakovati kakšnih spodbud. Ali bojo potem naslednje spodbude drugo leto, če bojo, ali bojo tudi za nazaj, ne vem, ampak jaz trdim, da je treba postaviti sončno elektrarno, ne glede na to spodbudo, ker so druge koristi toliko večje. Drugo, ja, omrežja, zlasti ta omrežja znotraj transformatorskih postaj, se pravi ta interna omrežja, so marsikje ovira, namreč po zakonodaji iz prejšnjega tisočletja, ko je bilo računano na centralno oskrbo z energijo, se pravi ena elektrarna daleč in potem žice do porabnikov, kot ne vem, drevo, korenina, elektrarna in stebne dveje kot žice, ta sistem se zdaj spreminja. Zdaj bo en kup razpršenih proizvajalcev elektrike in če je prej v transformatorskem omrežju bilo upoštevan faktor istočasnosti, se pravi, če je imel uporabnik priključno moč 10 kW, so upoštevali, kakor da ima 2 kW redno porabo, se pravi, je bilo veliko več porabnikov priključeno, kot bi bila vsota vseh porabnikov. Z tega vidika sončna elektrarna pa takrat, ko proizvaja maksimum. Ne, se pravi, opoldne je lahko tudi naziv na moč sončne elektrarne. Kar naenkrat bi bili vsi proizvajalci bi dali maksimalno v omrežje in to je pri tem pod dimenzioniranem sistemu težava, tako da v načelu več kot ena petina objektov na sončno elektrarno lahko dela težave.
Torej, ali se investira v omrežje ali ne, na kratko, kar nekaj klicev imamo, čakajo poslušalci, se kaj energetska podjetja lotevajo investicij v to, bo kakšna sprememba?
Energetska podjetja so dolžna investirati, je pa res, da je odzivni rok zakonsko določen relativno dolg, se pravi, v 10 letih morajo zagotoviti vse potrebe. Tako da ja, investirajo, ampak premalo in bi bilo dobro spremeniti še kakšne tehnične ukrepe, da
bi šlo hitreje.
Bilo omrežje bolj elastično. Ja.
In še glede prodaje viškov energije pri podjetjih?
Prodaje viška obstajajo, se pravi, če ima kdo viške, jih lahko že zdaj prodaja. Stvari so bile nekoč obdavčene, malo nenavadno, se pravi, da je prodajalec izgubil tudi pravico do penzije, teh anomalij ni več. Tako da se prodajati ali kot fizična oseba ali kot podjetje, je pa viškov toliko malo, če je kar prav sprojektirana, da je ta prodaja bolj simbolična.
Dobro. Gospod Tomaš, lep pozdrav.
Ja, lepo pozdravljen. Torej, vaš strokovnjak je rekel, da je treba porabo energije zmanjšati za polovico. Zdaj, s tem, ko spodbujamo sončne elektrarne, se vsak tudi odloči potem za toplotno črpalko. Sem skoraj prepričan. Ali pa se celo najprej odloči za toplotno črpalko, pa potem vidi, da bi bilo smiselno, da sončno elektrarno na streho. To se pravi, jaz sem prepričan, da se zaradi tega energije manj porablo ne bo. Kvečemo več. Težava je pa v tem, da sončna elektrarna proizvaja v svetlih mestih oziroma poleti, spomladi, jeseni, v zimi pa ne proizvaja nič, praktično nič, mogoče 10%. In ravno po zimi rabimo več energije, se je vaš strokovnjak to rekel, se pravi ogrevanje in tako naprej. Ta energija poleti se vda v omrežje, me zanima, kam gre. Recimo, mogoče se jo tudi izvozi. Kaj pa po zimi? A se potem ta energija uvaža? Ker vemo, reke so prazne, sonca ni. Torej, odkje je elektrika po zimi za mnogo več porabe kot poleti? Se meni zdi.
Ja.
Torej, poleg tega, jaz sem dal vlogo decembra, sem dobil zavrnjeno vlogo, zato ker omrežje tega ne zmore. Teh vlog je menda ogromno zavrnjenih. Zdaj je naval, seveda, zaradi te cene elektrike grozovit in nimajo niti možnosti. Se pravi, 4 mesece je samo odzivni čas za ogled na objektu. Se pravi, izvajalec 4 mesece rabi, da pride pogledat. Potem pa izvedba če. To se pravi, leto 23 bo tik tak tukaj. Se mi zdi, da kdor bo postavil elektrarno, bo poleti zastojn oddajal elektriko, po zimi jo bo pa drago plačeval.
Dobro, hvala lepa.
Jaz sem elektrarno potem postavil tako za znanost tam svojo, 3 kW z hranilnikom,
ja.
Ampak to je blažo žegen. Torej, napajam hladilnik, skrinjo, spen mali bojlerček in to je to, potem pa od tega ne bo nič.
3 kW. Dobro, hvala lepa, gospod Tomaš, bi lahko rekli senčne plati sonca. Kaj pravite? En kratek komentar, gospod Matjaž.
Ja, najprej bi šel na zadnjo pripombo 3 kW.
Ja.
Poprečna raba elektrike v Sloveniji je 4407 kWh letno. To je podatek za leto 20 in temu je kar zavarjet. To je za informacijo okoli 30% več kot poprečen porabek elektrike v Italiji. Se pravi, slovenska gospodinstva so precej bolj potratna kot recimo italijanska. Zakaj je tako? Verjetno tudi zato, ker je v Italiji cena elektrike nekoliko višja, pa precej višja. Ja, Slovenci smo zelo potratni, kar se tiče elektrike, tudi kar se tiče druge energije. V poprečju je slovensko gospodinstvo, mislim, da 7% nad evropskim poprečjem, tako da prihranki so možni. Zmanjšati rabo energije, ja. Stare hiše so potratne, tako toplotno kot električno, se pravi, treba dati učinkovito rabo, spremeniti bivalne navade. Jaz ne vem, zakaj treba po zimi ogrevati na 23 stopinj in potem, ko je vroče v majčkah okoli hod. Po zimi se ogreva na 20 stopinj, pa eno jopco se obleče. To je moje, ampak vsak to lahko dela, kakor hoče. Upam, da bo cena energije, ki raste, tudi malo stimulira ljudi za zmanjšanje rabe energije. Zmanjšati rabe energije, ja. Recimo, električni bojler porabi toliko energije za segrevanje vode, kot bi jo porabila toplotna črpalka za ogrevanje hiše in segrevanje vode. Tako da samo spremembo enega ogrevalnega sistema, enega porabnika, imamo že ta prihrank energije. Tako da ja, da se zmanjša rabo energije. Izolacija hiše, tesna okna, prezračevanje z vračanjem toplote. In kup teh ukrepov je, da se da zmanjša rabo energije tudi za ogrevanje in za elektriko. Tako da ja, električni avto porabi, pa tudi če potratno, tudi če ne vem, tis BMW i3, porabi 5-krat manj energije za provožen kilometer. Če to elektriko naredite iz sonca, potem imate nič energije iz distributerja za svoj prevoz. Tako da pri avtomobilu, če kupite elektriko, je 5-krat manjša energija, če imate svojo elektriko, je dejansko neskončno manjša energija. Kaj še?
Glede teh viškov poleti, kam gredo in kako je potem po zimi? Še to mogoče potem pa k naslednjemu klicu.
Viški poleti grejo k prvemu ali drugemu sosedu, se pravi, v tej samoskrbni schemi se viški porabijo znotraj trafo postaje. Nova schema bo omogočila, da se viški dajo v razvodno omrežje. Se pravi, porabi se v znotraj trafo postaje, se pravi, prvi, drugi ali tretji sosed porabite viške, s tem pa razbremeni termoelektrarno in hidroelektrarno. Tako da poleti lahko termoelektrarna malo manj proizvaja, malo manj semja okolje. Po zimi, ko pa ni sonca oziroma je manj sonca, se pa ravno toliko porabi bremeni, se pravi, ravno toliko proizvaja termoelektrarna, kot če ne bi bilo sončnih elektrarn. Se pravi, ne bremeni dodatno sončnih elektrarna, ampak razbremeni takrat, ko je možnost. To je ključno.
Dobro, gospod Jože že nekaj časa čaka. Lepo zdrav svetovalnici, izvolite.
Dobar dan, želim. Jože iz Domžal po telefonu. Jaz vam mogoče malo specifično vprašanje. Jaz se tudi zanimam za postavitev sončne elektrarne, ampak imam že soglasje izdano za priključitev, ampak živim v Domžalah, imam pa staro hišo na Notranjskem, ki ima idealno lego strehe. pa tudi ta kraj je v bistvu neprimerno bolj v zimskih mesecih, kar se tiče sončnih dni, boljši kot Domžale. In sem se nekako odločil, da bi na to streho postavil sončno elektrarno v maksimalni moči 13,5 kW. Zdaj pa tako, pozanimal sem se, ker jaz na tem lokaciji, kjer bo elektrarna, porabljam v bistvu samo približno petino proizvedene energije bi porabljal, porabljal bi pa na drugem merilnem mestu, se pravi v Domžalah, bi pa porabljal večino. A ne? In malo sem se potem pozanimal, v bistvu izdano imam soglasje za net metering, pozitivno rešeno, in sem se potem pozanimal pri podjetju Sun Contract, kot dobavitelju električne energije, oni omogočajo po sistemu net metering, se pravi, da se viške proizvedene v enem letu, potem lahko porabljajo na drugem priključnem mestu
naslednje
leto. Je to res, ker glede na to, da je ta investicija potem za 30 let, hočem biti nekako...
Ja, je skuren, dobro to vedeti, ne?
Da je dobro to vedeti, da ne bi v bistvu se zainvestiral v nekaj, ker bi potem ne bi šlo. Ne? Meni so zagotovili pri tem podjetju, da je to možno in da je te viške možno celo tudi med sorodniki ali pa tudi komorkoli potem
razdeliti.
Oddati. Ja. In ali pa tudi na tržnici energetski to nekako prodati celo. Ne?
No, zanimivo.
A je to res? To je moje vprašanje.
Ja, zanimivo vprašanje, gospod Jože. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Matjaž, kaj pravite?
Ja, se pravi, seveda, to je res, lahko je na eni lokaciji proizvodna, na drugi lokaciji poraba energije. Ta firma, ki je bila omenjena, dejansko to omogoča. Vse to je res, edino ne vemo, ali bo ta sistem deloval 30 let ali bo je kakšne druge omejitve. Tako da, ja, dan današnji je to res, ni pa nikakšne garancije, da bo to še nadaljnjih 30 let.
Hvala lepa. Gospod Janez, izvolite.
Ja, Janez iz Vižmari. Imam eno vprašanje, kratko, verjetno tudi odgovor kratek. Tisti, ki imamo že sončno elektrarno montirano, obračunsko obdobje bo za nas ostalo eno leto ali se bo prešlo na mesečno? To je moje vprašanje.
Ja, vsi, ki imajo po obstoječi schemi, v prvi schemi samooskrbe, priklop do zadnjega leta 23, bojo tudi naprej obdržali enako schemo, tako da ni nobene spremembe za vas, razen, če ne želite vstopiti v novo schemo. Se pravi, vi se lahko odločite tudi po danes ali pa po leta 23, ali želite vstopiti v novo schemo, ali bo nova schema za vas boljša ali ne. Tako da jaz mislim, da ni te nobene bojazni, da bi to...
Se kaj spremenilo, ne? Torej do 31. decembra 2023.
Hvala za odgovor.
Hvala lepa vam, gospod Janez.
Dokler je veljavnost pogodbe, se pravi, pogodbo mislim, da je za 15 let ali 20 let nekaj tacega, pa tudi kakšne druge pasti so lahko, ampak v načelu se za to ne smela spremeniti.
Dobro, gremo v Ajdovščino. Gospod Marjan, dobro jutro, dober dan.
Ja, imam zelo kratko vprašanje. Jaz sem slišal, ne vem, če veste, mislim, da to v Ajdovščini največja elektrarna sončna v Sloveniji, ker ima 2 megavata, ne? Zdaj tu ne vem, tu me zanima, kjer je največja. In še koliko je življenjska doba tebih elektraren tu. In je tudi nevarno, zdaj, če zahori pole, ne vem, kako se zelo težko gasi, ne?
Dobro, kar nekaj vprašanj odpirate, kam gremo najprej, gospod Matjaž, k največji sončni elektrarni v Sloveniji, je res v Ajdovščini?
V Ajdovščini je kar ena velika elektrarna, ki je bila takrat to postavitvi res največja, mislim, da ni več največja, mislim, da je konkretno 1 megavat je bilo čas že omejito na sončne elektrarne, zato če je bilo več elektrarne, so razbili na elektrarno 1, 2, 3, tako je recimo v kompleksu v Kidričevem, 6 elektrarn pa 1 megavat. Mislim pa, da je tale v Hrastniku občutno večja, se pravi, da je na deponiji starega rudnika občutno večja elektrarna, pa še kakšne večje bojo zgrabili.
Torej, največja skupnostna elektrarna.
V Ajdovščini so bile čudovite izkušnje za to elektrarno, tako da to je pohvala investitorju, ta elektrarna mislim, da je stara že na 8 let, tako da ja, čim več takih.
Dobro, seveda vprašanja o požarih tehnična, vprašanja so klasična, morda zdajmo zdajle še k enemu klicu, gospod Janez je z nami.
Ja, halo, lep dobar dan.
Izvolite.
A veste, kaj bi pa jaz vprašal? Javna razsvetljava v celi državi. A se ne bi dal tlele prehrant, rečmo, če bi gorela od 11, ne vem, do 5, do 6, kaj to gori? Če bi gorela vsaka tretja ali pa četrta lampa na kandelabrih, jaz mislim, da bi se že tlele precej dal prišparati, govorim na ravni cele države. Se mi zdi, da je tlele velika, velika potrata. Uh-huh. Pa ne bi bilo, varnost s tem ne bi bila popolnoma nič zmanjšana.
Ja.
Tako da apeliram res na to, da bi se na to temo začel kaj ukrepati, pa ne mlatiti sam prazne slame. Ne mislim zdaj le na vas, ampak na vse institucije, ki jih imamo pri Mejdun.
Dobro, hvala lepa, gospod Janez, o tem smo tudi že v naših oddajah govorili. Gospod Matjaž, kakšen komentar?
Javna razsvetljava v bistvu ne sodi v sončne elektrarne, ampak je porabnik elektrike. Ja.
Ja.
Na tem se veliko dela, se pravi, se menja svetila, namesto žarnic, kaj so bile čas živo sabrne, natrijeve in tako naprej. Gre v smeri LED sijalk, to je vsaj 5-10-krat manjša raba energije. Bi bilo pa res smotrno, po noč, ko ni prometa, dati tudi javno razsvetljavo na senzorje, se pravi, da samo takrat se luč prižge, ko gre nekdo po cesti. Tako da prihranki so možni, ampak veliko je že prenarejenega.
Mm-hmm, dobro, spodbuda torej v pravo smer našega poslušalca. Še en klic imamo, dober dan.
Dobar dan, Janez iz Vrhnike.
Lepo zdrav, gospod Janez, izvolite.
Zdaj, mogoče nimam konkretno vprašanja, sem pa ravno v fazi postavitve sončne elektrarne za samo skrbo na strehi, se pravi, panele že imam, čakam še fizični priklop do marca. Pa bi mogoče samo opozoril ostale poslušalce, da so pozorni, če se odločajo za to, da je naprimer zamenjava strehe nemogoča, da pač mora imeti neprestaro streho za postavitev, ker panelo se, mislim, oziroma se jih težko odstrani, pa potem nazaj gor da, če bi želeli novo streho, pa da nek dodatni strošek tudi prinese v končni fazi zavarovanje, ker imamo, smo v podnebju, kjer je toče, večkrat lahko nadi škodo.
Uh-huh.
In pa tudi, recimo, da se pozanimajo vnaprej, če imajo, tudi če odobrijo na elektru samo elektrarno, da če imajo ustrezno elektromarco in tako naprej, ker to vseeno še potegne še kakšnega tisočaka zraven, da je zamenjava zunanje elektromarce, tako da bi samo to nekako mečkano pozoru ostale poslušalce. Bi pa vas pohvalno za zelo zanimivo oddajo vas in vašega gosta.
Ja, hvala gospod Janez tudi za vaše informacije. Gotovo pridejo prav takole iz prve roke. Ja,
odlične izhodišča za menjavo strehe sem nekako omenil, da mora biti stavba dovolj trdna, tako da to je en pogoj. Je pa res, da je streha pod sončno elektrarno veliko manj obremenjena kot tam, kjer ni sončno elektrarno, tako da v načelu sončno elektrarno ščiti streho. Uh-huh. Toča načelno ni problem, je pa vsem priporočljivo sončno elektrarno zavarovati. Nikakor nisem omenil, pa bi bilo treba omeniti tudi, da nekatere stavbe potrebujejo stranovod, tako da to je tudi ena stvar, na katero bi lahko mislili. Števce je treba zamenjati, števce 500 evrov, to je investicija, ki je obvezna, čeprav stavba že ima pametna števc. Tako da ja, je nekaj stvari, ki povečujejo samo naložbo v elektrarno, se pravi, to niso samo moduli, pa treba še nekaj vedeti. Modul ne bi zdržal 25-30 let brez težav, razmerniki pa samo 15 let, tako da je vzdrževanje tudi nekaj stane, ampak če je stvar pravilno dimenzionirana, pravilno zadena, če je vgrajena kakovostna oprema, je so stroški vzdrževanja nižji.
Mogoče še, ker ste omenili že prej priključek za električni avto, koliko tu poviša ta priključek ceno?
Ja, zdaj je odvisno tega, koliko se uporabnih vozi pri poprečni porabi, poprečni vožnji, to je 15.000 km na mesec, je treba kakšen kilovat ali dva večjo elektrarno postaviti, tako da ni bistveno več. Ponavadi se to rezervo že upošteva, se pravi se zbere nekoliko večji razmernik in se potem samo dogradi nekaj modulov na streho.
Če bi takole čez palec potem rekli, kakšna je višina investicije pri sončni elektrarni, morda tudi za sklep?
Za 4 kW elektrarno, koliko je potrebno za poprečno gospodinstvo, mora biti 5000 evrov več kot dovolj.
5000 evrov celotna investicija tudi samo inštalacijo?
Inštalacijo zmenjava števcem in je pa res, če pa treba zamenjati streho, če pa treba ne, predstaviti električno marco, kako naprej, pol pa lahko to nanese tudi, kakšnega se čaka več.
Dobro, hvala lepa, gospod Matjaž Valenčič. Mislim, da smo kar že presegli tale čas za našo svetovalnico. Klicov je bilo še precej, kar kaže to, kar sva uvodoma rekla, popraševanje oziroma zanimanje za elektriko iz sonca se veča, razumljivo tudi. Tako da hvala lepa in morda še kdaj, glede na takšno zanimanje vprašanje, gotovo še veliko konkretnih, nekaj usmeritev pa smo dobili. Še kaj za sklep, spodbudili se, ste?
Ja, veseli me, da je zanimanje, veseli me, da je stvar aktualna in veseli me, da so vprašanje v pravi smeri. Upam, da bo to tudi nova vlada spoznala in bo tudi omogočila še lažjo rabo elektrike iz sonca.
Tako energetski strokovnjak, gospod Matjaž Valenčič, ki svoje prispevke objavlja tudi na spletišču Za en svet. Hvala lepa in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.